Latvijas e-basketbola līga bija pirmais vietējais sporta čempionāts, kas koronavīrusa pandēmijas laikā pārcēlās uz digitālo vidi. Tiesa, basketbola līgā sacensības notiek virtuālajā basketbolā, kur nav nepieciešamas fiziskas iemaņas vai sagatavotība. Savukārt riteņbraukšana digitālajā vidē tik tiešām ir sportiska, jo jāmin pedāļi pārvaro trenažiera simulētos kāpumus un kritumus trasē. Digitālajā platformā Zwift šonedēļ notika Latvijas kausa šosejas riteņbraukšanā. Uzvaru pēdējos metros sev nodrošināja pasaules tūres riteņbraucējs Krists Neilands, bet viņam sekoja Toms Skuiņš un kalnu riteņbraukšanas pārstāvis Mārtiņš Blūms. Sportisti atradās katrs savā mājvietā, bet viņu velosipēdi bija savienoti ar viedajiem velotrenažieriem. Sacensību rīkotājs Kaspars Garda Latvijas radio atzina, ka pirmais šāda formāta Latvijas kauss izdevies, bet ir vēl daudz iespēju pilnveidoties.
Kopsumā es teikšu godīgi, pasākums notika negaidīti, manā sacīs negaidīti labi, jo nu, tik daudz dalībnieku, kas ir no rupinājot no nulas, tā teikt, pacelti augšā un piedāvāts un cilvēki piekrituši braukt, es teikšu ļoti labi priekš pirmās reizes. Nu, interesants fakts, lai vienkārši, varbūt jūs to nezināt, bet pieņemsim viens no Zwift dibinātājiem ir latvietis. Īstenībā jau viņš ir amerikāns, jo viņa mamma ir no Lūdzes, bet pats viņš ir dzimis Kalifornijā. Scotts Bargers pirms pāris gadiem netīšām sazinājos, kad viņš man uzrunāja latviešu valodā, un es domāju, tas kaut kāds fakes ir. Nu, zini kā, kaut kāds vēstules vai raksts kaut kāds ārzemju vārds, bet lai latviešu burtiem, nu, kaut ko, es tā nesapratu. Un beigās viņš man pastāstīja to situāciju. Sākotnēji bija diezgan labs kontakts ar viņiem, bet tagad viņi ir multimiljonu, es pat domāju, 100 miljonu investīciju nu, uzņēmums. No šajā gadījumā tas bija tikai kauss, tā teikt, un salīdzinoši tāds formāts vienkāršāks. Bet principā pēc šīs pašas scenārija, teorētiski būtu iespējams taisīt čempionātu, vienīgā problēma šobrīd ir godīga un pareiza iespēja atlasīt rezultātus, nu tā kā to tabulu visu, jā.
Kopumā sacensībās startēja 70 Latvijas riteņbraucēju, viņu vidū arī visi valsts vadošie šosejas un MTB velosportisti Toms Skuiņš, Krists Neilands, Emils Liepiņš, Mārtiņš Blūms, Oskars Muižnieks, Māris Bogdanovičs un citi. Otrais, kā jau teica, finišēja Skuiņš, trešais kalnu riteņbraucējs Blūms, un viņš arī atzina, ka bijis ļoti saistoši samērot spēkus ar šosejas profesionāļiem.
Protams, bīmsam pacienīties ar šosejas braucējiem, taču iepriekš es arī biju piedalījies šādās sacensībās, zināju, kā tas notiek un daudz mums kā jāizvada braucējums. Jāpielāgojas tas, ka jāizprot tās virtuālās vidas doma nedaudz, kā tas viss tur darbojās, jo viņa tomēr ir nedaudz piesaistīta tuvāk, it kā reālai dzīvei, taču jau tiek mērīt visiem viena un tur tiek mērīt vatus kilogramu. Tas gluži nav varbūt tas, kas ir realitāte ārā. Tad ir iespēja vienkārši pacīnīties visiem braucējiem vai vieglāk vai smagāk svaru kategorijas. Nu, es šoreiz biju sagatavojies nedaudz labāk. Es biju uzstādījis savu velosipēdu ar trenižēri uz pedas.
Dalībnieku vidū bija arī daudzi Latvijas jaunatnes izlašu sportisti, kā arī amatieri un dāmas. Riteņbraucēji veica 40 km garu distanci pa Austrijas pilsētas Innsbrukas ielām un apkārtnes ceļiem. Tika veikti vairāki apļi ar izteiktu kāpumu. Katrā no tiem pirmās 15 minūtes riteņbraucēji veica kopīgi vienā lielā peletonā. Uzreiz pēc tam temps kļuva ļoti liels. Solo atrāvienā devās Artūrs Sisoļatins, kurš pēc vairākiem kilometriem tika panākts. Pamazām līderu grupa kļuva mazāka, tempu tās priekšgalā kurināja gan Skuiņš, gan arī Neilands un Blūms. Tieši šī trijotne arī spēja aizbēgt no tuvākajiem sekotājiem. Labāko sešiniekā iekļuva arī Artūrs Sisoļatins, Kaspars Sērģis un Māris Bogdanovičs. Latvijas riteņbraukšanas federācijas pārstāvis Toms Marks atzina, ka šīs sacensības ir labs pamats tam, lai apsvērtu iespēju šādā formātā nākotnē rīkot, piemēram, Latvijas čempionātu.
Protams, jā, un tas saka, dod tās attālinātās iespējas menedžēt un arī viegli arī sakot līdzi. Tā bija mana iniciatīva, kad es no federācijas nācu ar to, ka mums vajag aktivitātes, jo mums ir tāda iespēja rīkot fiziskas aktivitātes, organizētas, attālināti, un kas daudziem citiem nav. Un es gribēju parādīt to, ka nu, riteņbraukšanas e-sports jau ir no sportiskākais no tiem e-sportiem, vai viens no sportiskākajiem. Arī tas respektablums izveidosies ar laiku.
Šāda veida sacensības Zwift lietotnē koronavīrusa pandēmijas laikā kļūst arvien populārākas, tomēr šī varētu būt tā reize, kad krīze izgaismojusi ceļu alternatīvai dažādu riteņbraukšanas sacensību norisē arī tad, ja to neļauj laikapstākļi vai kādi citi šķēršļi. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.